Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Volim za sebe da kažem da u 40. godini, pored svega, ja mogu na kraju dana kad legnem, bez obzira da li sam legao sam ili sa svojom drugom polovinom lepšom, da mogu mirno da spavam. Da mogu bez straha, bez utegnutosti da se javim na telefon kad god zazvoni, kogoda zazvoni, kogoda lupa na vratu bilo koje dobe dane i noći, da ja mogu bez da gledam na špijunku da otvorim, i što je najvažnije meni, da zaista mogu bilo kad i bilo gde da izađem i budem to što jesam.
U dokumentarnoj reportaži Moja priča govori Đurica Stankov.
I negde moja priča datira još mnogo godina, u stvari, pre mog rođenja. I ja volim nekad da ispričam, pošto onako ima neke simbolike u čitavom tom. Ne znam kako bi to možda nazvali, svako će na drugačiji način, neko karma, neko, ne znam, sudbina, neko bi čovjek rekao i prokletstvo, neko, svako bi na neki svoj način to karakterisao, ali tek u jednom trenutku, davno pre nego što sam se ja rodio, je moja baka radila u rudniku za rudare kao kuvarica. I tada je tu u jednom trenutku došao u poslovnu posetu, tada su oni to zvali trgovački putnik iz Izraela, jel? I moja se baka sa njim dohvatila. I ono kada čovek najmanje to očekuje, on je naravno bio samo na službenom putu, ona je ostala u drugom stanju. Tada je prosto bila izopštena od većine familije. I onda prosto kao da je se i njoj sve to tako povezano, sudbina poigrala, pojavio se njen budući muž, čovek koji inače šiptar, Rom, šiptarski Rom, koji je prebegao sa Kosova, ostavio tamo ženu i devetoro dece, jer je imao neki ono porodični konflikt. Neka besa jeste upravo to, zbog te bese je on u stvari prebegao i nije smeo da se vrati. Često je to u mom kraju bila izreka, hoćeš me roljo, hoću te droljo, i prosto on oženi moju baku, jer je bila u drugom stanju, ono stomak, što kaže, do zuba. Međutim, ona je ostala da živi sa njim i izrodila još šestoro dece. I onda se desi to da se moja majka već u nekoj 15. godini, znači, jel, eto ti neke podudarnosti, zaljubi u jednog lepog Mađarčića, koji se zvao Beli, koga je ona neizmjerno volela, mislim da i kad je umirala da ga je volela, i s njim je dobila čerkicu koja se zvala Sonja. I u jednom trenutku, nakon neke godinu dana, to dete je umrlo. Od katra. A to je neka bolest creva koja je posljedica hladnoće i gladi. Nakon toga se ona rastala, jel, od tog dečka i upoznala mog oca. A on inače sin bio od jednog Bugarina koji je imao svoj cirkus i putovao je po Evropi sa cirkusom. I on je tu bio klovn i bio je onako malo luckast, jer je znao da u tim svojim nastupima kao klovnu u jednom trenutku bio je perverzan za to vreme, očigledno. Izvadi penis, zaista ga izvadi pred prepunom šatrom i ode do blizu ono publike i krene da piša po ljudima. Tako da je bio ono kao mali džavolak. Međutim, moja keba ga je upravo zbog toga i zavolala. Ona je u stvari želela čerkicu. Ona nije znala šta će biti, želela je čerkicu, ono, očigledno, ne, i svim srcem i svom dušom. I desilo se to da je moja baka sa tim svojim čovekom živela u Vatinu. E sad, pošto je običaj da dan pre Đurđevdana već počinje da se priprema hrana, svašta nešto, venci da se pletu od zeleniša raznih i celu noć da se sedi, da se prosto, oni su to tako otišli 5. maja i negde nakon ponoći moje kevi išla su u WC, jel, i ona izašla, pošto nisu oni tamo imali kako sam kupatilo, limeno korito i poljski WC. Ona izašla, otišla u WC i kad izašla, puknuo je vodenjak, stravični bolovi odjednom i ona šta će, gde će, vrišti, doziva, međutim unutra je muzika treštala, ono, baš, i ona uleti, prosto uleti u štalu. Deda je skapirao, shvatio da već dugo je nema, izađe napolje i kao digne se frka i naravno veoma brzo shvate da čuju je da vrišti, pa su tu pozvali iz tog sela neku kao poznatu babicu koja je, ona je tu kad god se neko porađa kući da baja i da ne znam šta, mislim. Međutim, kao ni to nije pomoglo. I onda se moj deda seti, eto, to su takve priče, seti se i kaže mom Čaletu da se izuje, a moj Čale bio u patikama. Još je bilo toplo neko vreme, oznojene noge, mislim, strašno. I deda je uzeo sipo vode i dao moje kevi da pije iz patike vodu. I priča glasi tako da kako je gutlje uzela, ja sam tako izašao. Međutim, tada počinje nešto što se uglavnom ne dešava, a to je da onog trenutka kad je moja baka uzela dete, mene, jel, i dala me majci, kada je ona videla da između nogu je piša, ne, da nisam devojčica, prosto me bacila. Prosto me bacila, bukvalno, i njena tetka, moja baba tetka, me uhvatila, ono, 5 centimetara do zemlje, da padne. I prosto moj život, u stvari od tog momenta kako sam se rodio do svoje 8. godine, ja sam živeo sa babatetkom. I negde mogu da kažem da sam kod nje zaista živeo skoro pa kao mali princ. Ona je bila jako, ona, baš dobrostojeća, nagluva, inače nije mogla da ima decu, bila je dva, tri braka i sva tri braka su joj se rasturila upravo jer su ljudi želeli potomke. I očigledno ja sam joj bio ono, melem na sve njene muke. Tada je bio neki mali parkić i tu su deca vozila trocikle, one mali sa tri točka, a za mene je to bilo ono kao nešto neverovatno, kao da se u space shuttle-ovima voze. Ja sam ono kao dete, nisam imao još 4 godine. Potrčao ka toj deci i ono, poigrao se malo sa njima i vratio se i trčim ka tetki i baba tetki. I u jednom trenutku svoju tetku, odnosno majku, jel, uhvatim za rukav i ono kao malo dete, mama, mama, hoće da mi kupiš ono. Ja sam takav šamar dobio. Sad si me nazvao majka i nikad više. Ja sam Nada. I ja svoju majku nikad nisam nazvao ni mama, ni majka, ni majčice, niti bilo kako. U međuvremenu moja majka se uda za novog.
Treći put.
Treći put za mog očuha dan danas ja, živog. I onda se desi isto što i njenoj majici. Izopštije familija. Jer su samo nju voleli. Prelepa, pametna, zaista inteligentna. Van svog vremena i tada bila je onako otvorenog uma. Međutim, njoj to nije smetalo, pošto kod svoje majke nije mogla da živi, jer je već ova živela sa još 600 dece. Već je sad ona sad. I ona naravno ode da živi sa svojim mužem. Ljubav. To se zove ljubav. Ja i dan danas kažem, kad se setim priča svojih, jel? Otišla je da živi u kolibi. Od plehova, dasaka, kartona. Sa čovekom gde nema ni struje, ni vode, ni čega. I sa njim, kad sam ja imao 5 godina, dobije dete. Moj polubrat, Đorđe. Kada sam imao 8 godina, već bio u drugi razred, pojavljuje se ona, onako sva ljuta majka, i kao ja sam došla po njega. Oni su, majka i očuh, pored toga što su tu na gradskoj deponiji sakupljali svu moguću sekundarnu sirovinu, od toga s jedne strane živjeli, a s druge strane su svaki drugi dan u Rumuniju švercovali sve i svašta. Motorom. On je imao neku, kako kažu u mom kraju, krntiju. Ono. I ja sam u stvari bio odjednom potreba njihova da čuvam 5 godina mlađeg brata. Ne zato što je sad ona došla po sina, jer kao evo srce je zabolelo posle 8 godina, nego zato što sam potreban. I onda se desilo tu da je ona najprije, koja je negde posle iz razgovora sam shvatio da je kao i svaka majka znala i osjećala i to šta sam ja i ko sam ja i kakav sam, naravno. I tada je najprije otkrila da imam afiniteta ne samo prema devojkama, nego i prema muškarcima. I par dana posle toga je u stvari ona doživjela opet taj neki zdravstveni problem sa dijabetesom. I kada se povratila, u jednom trenutku je prosto zatražila, nije direktno, pošto je znala ona onako da, kao kiša oko Kragujevca, što kažu stari ljudi, da kaže, eto vidiš, ja nikad se ne zna kad ću da odem, mogu i sutra i preko sutra, bio bi red da se ti oženiš i da prosto zaboraviš školu i da ostaneš pored mene. I ožen, ono prosto može da se kaže tako, ženili su me za jednu devojku, nisam je ja birao. Međutim, desilo se to da kad smo mi otišli kod nje, ja sam se prosto zaljubio na prvi pogled, ono baš onako legla mi je. I sad, bilo je onako prosto neka mala, da kažemo, svadbica, jer mi smo jako siromašno živjeli. I treći dan, mama koja me čeka na vratima, smeje se i kao, znaš da ti je žena pobegla kroz prozor? Ja kao, kako misliš pobegla kroz prozor? No, nije prošlo brzo vremena. Očigledno su se majka i očin baš urotili protiv mene, odnosno da me ožene. I u jednom trenutku moj očuh počne da priča o njegovoj bratanici. ja kažem tebi da bi tebi bilo najbolje da oženiš moju bratanicu Silvanu i da budete srećni, da ne brineš, da, znaš, da ti ne beže žena kroz prozor. Uglavnom, ja se oženim za Silvanu, zaista ona je ostala u jednom trenutku, u drugom stanju, pošto sam se ja bavio još kao mali pevanjem, pa to uglavnom romske svadbe, ispraćaj da su još uvijek bili u vojsku, krštenja, razni rođendani, čak i na sahranama, i ono kad neko umre pa ispod prozora peveš mrtvom čovjeku, mislim, ali sve se to radilo, pa onda uđeš unutra i onda moraš, pošto ljudi kao ono, i to uglavnom kod Roma se dešavalo, da prosto stavljaju stvari, novac, i to ogroman novac, toj mrtvoj osobi u ruke, ispod nje, i onda pevač na kraju mora da uđe i da obrče tog čoveka i da mu izvlači iz ruku i sa koje, zavisi u što je obučen, baš onako morbidne stvari. Ali eto, sve sam to prošao u vreme kada sam trebao da imam detinjstvo i da se družim sa drugarima i da igram s decom. Bilo je to 93. decembar, ona je trebala za nekih mesec dana da se porodi. Ja sam već unapred imao zakazano angažman, tezgu, to muzičari tako kažu, ispraćaju vojsku. I negde nakon ponoći komšija naš, jer mi smo živjeli u totalnoj nemaštini, jel? Nije bi postojalo telefona za, u našem slučaju. On je došao da javi da mi je žena hitno prebačena u bolnicu i da je rodila i da mi je sin umro nakon pola sata. Svim srcem i dušom sam želeo da istog trenutka sedem na biciklu i da odem do bolnice i da budem tamo pored svoje žene. A s druge strane, ti si dobio pare unapred, pevaš tu za bakšić dodatno, jel? Ti moraš da si tu. Bilo mi je jako teško. Jako teško, i posebno što Romi imaju tako taj neki meos, i uglavnom pesme su im ili jako vesele ili jako tužne. Ja sam u jednom trenutku počeo da prosto ne, suze same idu. I to, zato kažem, toga ću se sećati dok sam živ te scene, gde prosto čitava sala, svi gosti plaču zajedno sa mnom. Plaču i to je ono kao nesakidašnja scena, i vesele se i plaču, i to valjda nekako uzajamno razumevanje, jer svi su već čuli, jel? Da ono kao svesni da bi ja trebao da sam tamo, a nisam, opet sam zbog njih ovde i pevam i plačem zajedno sa njim. Međutim, ona je ponovo ostala u drugom stanju, veoma brzo, i mi smo već 94. dobili novog sina Nemanju. I tada počinju čudne stvari da se dešavaju od njegovog rođenja. Sećam se kada mi se žena porodila, to je bilo negde ujutru oko 4:20, i kada su doneli Nemanju, pokazali ga kroz neki prozorčić, ja sam se smorio kao nikad u životu. I onda smo došli kući, to kao da je svadba bila, opštenarodno veselje i muzika, i u familiji smo imali muzičare, to se pevalo, pilo, običaj, svog su mi iscepali, pa sam opet drugu majicu, pa i drugu, i tako. Međutim, ja nisam bio srećan. Nisam bio srećan jer mi se nije sviđao moj sin kada sam ga video kroz ono staklo u bolnici.
Isto kao što se tvoje mami nisi sviđao ti.
Da, da. Uleće očuk u sobu i kao Đuro, brzo idi, zove hitnu pomoć. Ja sam istrčao, ali dok sam izlazio, mogao sam krajičkom ono oka da vidim svoju majku kroz prozor druge sobe, koja je bila nalegnuta na krevetu. Nije ležao, nego je nalegnuta kao kad ono čovjek stavi jastuk iza leđa, u stvari više sedi nego što leži, kao sada gledam film. I nekako čudna, kad sam se vratio, ona i dalje bila u tom položaju, i kad sam seo pored nje, ona je uspela, ali to je bilo jedva, prosto jedva je gurala ruku. A ja sam seo bukvalno pored nje i uhvatila me tako po glavi i rekla, sine, čuvaj se. Jedva je izgovorila to. I tada je prvi i posljednji put u životu izgovorila sinu. I umrla, nisu uspeli da je. A onda se desi nešto, pa krajem aprila, iste te 95. godine, mi smo legli, ali svi smo spavali u jednoj sobi, i žena, i sin, i očuh, i brat, tu nam bila čak i moja tetka jedna, u stvari, jer prosto kod Roma još uvek ljudi veruju da postoje, ali kad ljudi umru, pa ne znam, onda mrtva osoba ide narednih 40 dana, pa tek onda napušta ovaj svet, pa se tu kuća kadi, pa krevet se kadi, taj gde je ta osoba koja je preminula spavala, da ona može svako veče u stvari da dođe da legne u svoj krevet, i to su se tako običaji, ti u tome rasteš i to. I tako, uglavnom, mi smo spavali i ja se budim odjednom, onako, kao, otvorile su mi se oči kao da sam bio budan, a ne spavao. I čujem glasove koji dozivaju upomoć. Glas moje majke. I bilo mi je jako teško, jer ne znam šta da radim. Strah me je bilo da bilo kome pomenem ili pričam takve stvari, da ne pomisle ono kao Đurica skreno. Uglavnom, posle nekih otprilike mesec dana, opet isto to, spavali smo, i sad me budi neka težina na grudima. Ja se budim, otvaram oči, a moj sin, pošto je spavao između mene i supruge, stoji mi ono ceo na grudima, okrenut ka prozorima, i ruke prosto pruža ka prozoru i viče, baba, baba. To su sve deliće sekunde, istovremeno skapiram da ja čujem i njen glas, kako plače. Ja ustanem, probudim se. Sad tu su u jednoj maloj sobi na šestor spava. Krenem da budim, da vičem i očuha i tetku i ženu, ma kakvi. Znači, evo i sad pričam, ježim se. Znači, niko se ne budi, guraš čoveka koji spava, treseš ga svom snagom. Ne, kao da su svi uspavani. I ja sutradan pričam svoj doživljaj baki. I meni priča baka, kaže, ja sam sanjala tvoju majku. Sanjala sam kako vozimo se u nekom velikom autu, dugačkom, kao bela neka ogromna limuzina. I ja u jednom trenutku počnem da vičem, ljubite majka, pa ko ti je to uradio, pa šta ti je, sine? A tvoja majka čuti, ništa ne odgovara, ali drži se za stomak. Ja joj sklonim ruke, a ona iz stomaka joj viri neko drvo s bodljama. U tom trenutku ne ilaze ova tetka koja je spavala sa nama isto u sobi. Šta ćemo da radimo? Ajde da idemo na groblje da obiđemo. Kad smo došli, a ono, otkrijemo da viri drvo iz groba. I moja baba vristi kao, gle, isto drvo kao što sam sanjala s bodljama. A usput je sanjala da je ona kao vukla to drvo i nije mogla da izvuče iz moje majke u njenom snu i polomilo se drvo. Isto to sam ja sad uradio. Počeo sam kao da vučem taj štap iz groba. Svu sam snagu uložio. Čak sam kopao rukama da vidim čemu se radi, na kraju je puklo. To su tako neke čudne situacije. I onda kao moja baba na kraju kad je vidjela da je đavo odneo šalu, već počeo mrak da pada, kao ajde idemo u kući, ovo nisu, znaš, kao čista posla. Kad smo izlazili sa groblja, sretnemo tu neku babakatu koja je živela u tom romskom naselju. Ona je pušila onu starinsku lulu i bila je onako jako, jako stara, smežuranog lica, ali negde, koliko sam mogao ja to da razaznam, da je baš bila poštovana od ostalih Romov. I saznamo tako da je moj očuk bio kod te babakate, pošto se plašio jako. To je, ja mislim da je baš svojstveno Romima da se plaše kad neko umre, ta duša i ne znam šta, posebno ako su nešto skrivili prema toj osobi. Da je očuk bio kod nje i da mu je ona savjetovala šta da uradi u tom slučaju, a savjetovala mu je da obrne metlu na pačke, jer svi ono prosto kad stavimo metlu iza vrata, gde je već ono sa čim se čisti bude dole, ja? Ona mu je rekla da ne, to da bude onako, da bude gore u vazduhu, a da drška od metla, jel, bude na podu. Da okrene i da stavi igle ispod praga. Znači, mi smo obili prag, kad je on to uradio u nekom trenutku, ali kad ja nisam bio tu ili što god, on je stavio, zaista, našli smo, valjda, 300 igala. Uglavnom, one su konstatovale da to što sam ja čuo jednom i drugi put, i što je moj sin, i što ta majka plače, u stvari, jer ona nije mogla da uđe, da legne na onaj krevet koji je moja baka svako večer kadila. S druge strane, moj Nemanja, moj sin, sve više plače. Temperatura počinje da mu raste, ja na kraju odvedem ga kod lekara.
Nekoliko dana kasnije, mali Nemanja prebačen je iz Vršca u Beograd, ali je ubrzo preminuo od posledice epidemije salmonele, zajedno sa još 36 beba u bolnici u Tiršovoj.
On je umro 2. maja, 6. maja, za Đurđevdan, kada je meni rođendan, kada je moja majka, jel je tako sve se desilo, slavila slavu, usput to mi je imendan. Moje Kevi je tada padalo, jer je umrla 29. marta, padalo je da treba da pravimo 6 nedelja. Pravi se kao nedelju dana ranije i šta ti ja znam. I mom sinu već nedelju dana, jer kao prva subota se pravi nedelju dana. I ja punim 19 godina. Sve u istom danu. Uglavnom sam prso i nisam želao, osjećao sam se sam i nisam želao da ostanem tu, da i dalje vodim tako težak život, a da ono što sam jedino imao izgubio. Otac mi je rekao da ovde u Beogradu imam dve tetke i ja sam došao u stvari kod te dve tetke ovde. Međutim, desilo se to da su te dve tetke
su živjeli zajedno.
Da. Živjeli su zajedno, samo jedna je bila udata. Usput su Jehovini svedoci onako do zuba u tome. A ja sam negde, ono, otkad znam za sebe, bio neko, ako kad pričamo o toj nekoj seksualnosti, zaista bio neko ko prosto, još kao dete, već u 6. godini sam ja osetio tu neku privlačnost i prema muškarcu, ne samo prema devojci. I ovde u Beogradu dođem, tu sa tim tetkama, one Jehovine svedoci, to totalno se kao kosi sa svim tim što sam ja. Tek u jednom trenutku čujem ja u prodavnici da pričaju, i to za onom mesarom, da pričaju dva momka, taj koji radi iza tezge i ovaj jedan koji kupe, očigledno se poznavali, očigledno su geji, ja? Kako se otvorila neka prva kao gej diskoteka u Beogradu, to je bilo nešto kod Vukovog spomenika, Visaže, mislim da se zvalo.
Slušali ste prvi deo dokumentarne reportaže Moja priča, u kojoj je govorio Đurica Stankov, autorka emisije Bojana Lazić.